en ég gat ekki ráðið drauminn kannski fyrstrast vegna þess að manni datt þessi maður ekkert í hug því að hann var á batavegi en það var bara fljótt hann af öðrum orsökum heldur en að kannski heldur en aðal meini var nú máttu lofa
Já, hvað hétt þessi maður?
En hétt Guðmundur Einarsson það var stikir svona Já. Mér hefði þetta út af þessi merkilegu draumur vegna þess að hann kom svona fljótt fram og benti svo ákveði til þess hvað hann hefði að merkja